Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў вылучыць кандыдатуру Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі. У Вашынгтоне прэзентавалі даклад «Дэмакратычныя змены ў Беларусі. Рамкавая праграма дзеяння». Аргкамітэт кампаніі народных сходаў абвінаваціў беларускія ўлады ў няведанні заканадаўства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прапанаваў вылучыць кандыдатуру Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта краіны. Пуцін пагадзіўся і ў сваю чаргу прапанаваў Мядзведзеву пост прэм'ер-міністра. Мядзведзеў зрабіў гэтую заяву на з'ездзе партыі «Адзіная Расія». На гэтым форуме дзейнаму прэзідэнту краіны прапанавалі адшуліць выбарчы спіс партыі на выбарах у Дзярждуму, якія пройдуць у снежні 2011 году. Прэзідэнцкія выбары ў Расіі намечаныя на сакавік 2012. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу назваў тэатрам абсурду выступ з трыбуны ААН кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса, які заклікаў сусветную супольнасць падтрымаць палестынскую дзяржаўнасць. Выступаючы на сесіі Генеральнай асамблеі ААН у пятніцу, Нетаньягу заявіў, што толькі перамовы могуць прывесці да ўрэгулявання блізкаўсходняй праблемы. Заяўку аб незалежнасці палестынскай аўтаноміі, пададзеную Абасам, Рада бяспекі ААН разгледзіць ужо ў панядзелак. Злучаныя Штаты ў сувязі з гэтым ізноў заявілі, што накладуць вета на любое рашэнне, якое прадугледжвае ўхваленне аднабаковага палестынскага запыту. Квартэт міжнародных пасярэднікаў на Блізкім Усходзе заклікаў ізраільцян і палестынцаў вярнуцца да беспасярэдніх кантактаў найбліжэйшыя 4 дні. Працягваем навіны. У Лібіі на наступным тыдні будзе аб'яўлены склад новага ўраду краіны. Пра гэта паведаміў кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдель-Джаліль пасля вяртання з Нью-Йорка, дзе ён і дзейны лібійскі прэм'ер Махмуд Джыбрыль прадстаўлялі Лібію на чарговай сесіі Генеральнай асамблеі ААН. У суботу войскі нацыянальнай пераходнай рады пры падтрымцы вайсковых самалётаў НАТА штурмавалі горад Сірт, месца нараджэння зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі. Паведамляецца, што атрады новых лібійскіх уладаў зазналі інтэнсіўны абстрэл з боку кадафістаў. Месцазнаходжанне самога Муамара Кадафі па-ранейшаму невядомае. Яго дачка Айша ў інтэрв'ю сірыйскаму радыё заявіла, што яе бацька мае намер працягваць барацьбу супраць новых лібійскіх уладаў. У сырыйскай правінцыі Хомс у суботу ў ходзе рэйду ўрадавых сілаў супраць апанентаў рэжыму загінулі прынамсі 5 чалавек. Мінулай начы ў некалькіх раёнах правінцыі прайшлі дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сыры Башара Асада. У Дамаску ў суботу група людзей, якія выкрыквалі лёзунгі ў падтрымку сырыйскага прэзідэнта, закідалі камянямі і яйкамі пасла Францыі ў Сырыі Эрыка Шывалія пасля таго, як ён правёў сустрэчу з біскупам Антыяхійскай праваслаўнай царквы Ігнацыем IV. Пра гэта паведамляе агенцтва «Франс Прэс». У сталіцы Йемену Сані сёння ў выніку апошняй успышкі гвалту загінулі прынамсі 28 чалавек. Пра гэта паведамляюць інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на відавочцаў. Паводле мясцовых лекараў у ходзе сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і сіламі апазіцыі загінулі